posted as to what happens. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington Laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo afimada geeska Afrika ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasa ah bisha abriilna waa 25 sanadka 2023. afrikada bari saacad waxaa tilmaamaysa 11:00 duhurnimo. idaacadda barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barreaade. qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenana waxaa ka mid ah dhallinyaro baratay caafimaadka oo daryeel caafimaad u fidiya dadka ku dhaawacma dagaalada laascanood.
waxaan fidinaa adeegyo badan heega mar walba ugu jirnaa. waxaan ku hablo badan baa jiro heegan ku jireego sida adeegyo caafimaad u fidinaa dadka emergency-ga ah. markan dee meeshan adeegka qalabka ma dhammaystirnaa. waxaan u gudbinaa isbitaalada. waxaan ku kuwa caadiga ah yar fidbana loo keenaa xagaasan ku haynaa ku daaweynaa. waxaan ku caafimaadkooda nadaafadooda.
waxaa kaloo maqli doontaan dadka miyiga awdal oo kaalin ka geysta dayactirka wadooyinka iyo bilicda deegaanada. heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. xabad joojintii lagu heshiiyey suudaan saqdi dhexe isniintii ayaa weli dhaqan galaysay. waa isku daygii afraad ee lagu joojinayo dagaalka oo bilaabmay 15-kii bishani abriil, balse labada dhinac ayaan u hoggaansamin waawaantii hore. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in 27 saacadood ay ku heshiiyeen ciidamada Suudaan iyo ciidamada ka soo horjeeda ee gurmadka degdega ah ee dagaalka kula jira kadib wadahadallo socday 48 saacadood. ugu yaraan 400 qof ayaa ilaa haatan ku dhintay dagaalka. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka digay in dagaalada ka socda Suudaan ay sababi karaan rabshado aada u xun oo hareeya gobolka oo dhan iyo meelo kale. maamulka Suudaan ayaa ka codsaday shacabka ku nool caasimada Khartuum oo kaabayaashii dhaqaalaha ay burbureen tan iyo markii ay rabshaduhu bilowdeen in ay guryahooda ku sugnaadaan, iyada oo cuntada iyo biyahana ay gabaabsi yihiin, taas oo dadka qaar ku qasabtay in ay si toosa uga cabaan biyaha wabiga Niilka. dhimashada laba qarax oo ka dhacay gudaha saldhig loogu talagalay la dagaalanka argagixisada ee Pakistan ayaa gaadhay 12 qof, iyada oo 10 kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxan oo gilgilay makhribnimadii shalay saldhigga booliska ee magaalada Kabaal ee gobolka Swat Valley ee waqooyi galbeed ee dalka Pakistan ayaa waxaa sabab u ahaa dab ka dhashay koronto qabsatay dabaqa hoose oo ay ku jiraan bambooyinka iyo waxyaabaha qarxa, sida ay sheegeen maamulka deegaanka. arrintan ayaa sababtay burburka gebi ahaanba dhismaha uu dabku qabsaday. taliyaha booliska Swat Shafiicullah Ghandur ayaa meesha ka saaray mala awaalka ah in shilkani uu ka dhashay weerar dibadeed ama mismidaamin. tan iyo bilowgii sanadkan, laba weerar oo waaweyn ayaa lala beegsaday booliska Pakistan. bishii January, qof isa soo midaamiyey ayaa isku qarxiyey masjid ku dhex yaala xarun booliis oo ku taala magaalada Peshawar ee waqooyiga galbeed ee Pakistan, halkaasi oo lagu dilay in ka badan 80 booliis ah. 5 qof ayaa ku dhimatay iyaguna kadib markii koox ka tirsan ciidamada kumandoska ee xarakada Taxriik ee Taalibaan ee Pakistan ay weerar ku qaadeen dhismo booliis oo ku yaalay magaalada Karaaji ee koonfurta dalkaasi, waxaana halkaasi ka dhashay israsaasiin socotay saacado badan. dhaqdhaqaaqa Taalibaan ee Pakistan ayaa ku eedeynaya ciidamada ammaanka ee dalkaasi inay fulinayaan xukuno ka baxsan sharciga. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dhallinyarada lascaanood ee caafimaadka bartay ayaa caawiya dadka uu saameeyey dagaalka magaaladaasi ka socda, waxaana qaarkood ay ka howlgalaan jaamacadda Nugaal oo loo bedelay goob caafimaad. cabdikariin ol ayaa la kulmay, warbixintan ayuuna soo diray.
magaalada lascaanood ee xarunta gobolka Sool, qaar ka mid a dhallinyarada caafimaadka ka shaqeysaya jaamacadda Nugaal ayaa nooga warramaya adeegyada kala duwan ee dhaawacyada u fidiyaan, sidoo kale waxyaabaha ay ka caawiyaan. xasan axmed aadan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aqoon-yahanada caafimaadka bartay.
Waxaan u shaqaynaa dadka kusoo dhaawacma dagaalka, waxaan fidinaa gargaar bila aadanimo. Dadka dhaawaca ee jaacadda la keenaa waxa weeyaan waa dad stable oo lagu soo shaqeeyay 499 cusbitaalada. Maybe waa laga yaabaa in ay dhacdo qof isagoo stable jaacadda la keenay uu kasoo duro, kaasoo kale haddii xaaladdu dib uga soo durto waxaan dib ugu celinaa cusbitaaladii in emergency ahaan dadkan loogu keeno, laakiin waxaan u sii darnaa cusbitaalada sidii aan u badbaadin lahayn dadkayga iyo shacabkayga.
Guud ahaan dhalinyarada ka qayb qaadanaysa qaybaha kala duwan caafimaadka, qaar baa shiidaha taga, qaar baa dhaawacyada soo qaada, bal nagoor.
Walaal, aniga idin kula hadlayo oo emergency-gan galaa gaari ambulance raaca, marka de alxamdulillah ilaahay waa nagu badbaadiyaa. Ilaahay waa nagu badbaadiyaa. Way dhacdaa in dad shaqaalaha caafimaadka ka mid a qaarkood way dhinteen, qaarkood way ku dhaawacmaan. Marka alxamdulillah ilaahay waa nagu badbaadiyaa inta badan. Alxamdulillahi rabbil caalamiin. Dhalinyaraduna heegan bay ku wada jirtaa shaqaalaha caafimaadku.
Bal ka war qaybaha kala duwan iyo sidaad u soo gasaan shaqada iyo bal iga war.
Shaqada adigu waxaan nahay laba tiim baan iska dhiganaa, tiim haminkii iyo tiim maalintiya. Marka inteeda hadda joogta waa tiimkii maalintii.
Sidoo kale Farxiya Salebaan Maxamed waxa ay ka mid tahay hablaha dhalinyarada ee caafimaadka bartay. Farxiya ayaa ii sheegaysay inay dhaawacyada kala duwan iyo ka soconaya dagaalka magaalada Laascaanood ay caawimaad u fidiyaan. Farxiya oo aan la kulmay xilligaas iyadoo shaqada ku jirta ayaa v o a waxay uga warramaysaa sida ay u shaqeeyaan.
Waxaan ka mid ahay bahda caafimaadka, waana ku hadlay afka hablaha. Waxaan fidinaa adeegyo badan, heegan mar walba ugu jirnaa. Waxaan kuri hablo badan baa jiro heegan ku jirayagu sida adeegyo caafimaad u fidinaa dadka emergency-ga ah. Markan dee meeshan adeegka qalab kuma dhammaystirnaa, waxaan u gudbinaa isbitaalada. Waxaan kuri kuwa caadiga yar fudud badna loo keenaa, xagaasaan ku haynaa, ku daaweynaa. Waxaan kuri caafimaadkooda, nadaafadooda, wax walba aanu heegan ugu jirnaa sidaan ugu garistaagi lahayn.
Waan
rajeynaynaa in waxaan kugu noqdee nabad noqdo, jaamacaddeeda sida ruqsa noqoto.
Sidoo kale dhalinyarada aan kula kulanay xarunta jaamacadda Nugaale ee gobolka Sool waxaa ka mid a Axmed Maxamed Cismaan. Axmed ayaa ka waramayay guud ahaan dhalinyaradana siday u shaqeyso, iyo isagoo si weyn ugu mahadceliyey bahda caafimaadka gobolka Sool iyo jaamacadda Nugaal, iyadoo bulshada gobolka Sool fursad u siisay in halkani loo bedelo goob dhalinyaradu ay ugu shaqeyso dadka dhaawacyada ah.
Waxaan ka mid ahay ardayda caafimaadka bartay ee jaamacadda ku sugan. Anigu jaamacaddan ayaan ka baxay, iminka siniyar ayaan ahaa, dabeetana arintaas ayaa dhacday. Jaamacaddii markaa waa layska xidhay. Anagoo uga faa'iideysanayna inaanu dadkayga ku daaweyno oo goob caafimaad u bedelo. Halkan waxaan ku joognaa ardayda jaamacadda dhigatay, tiim ardayda jaamacadda ka baxday iyo qeyb dhiganayayba ayaan ku joognaa. Marka dadkayaga ayaanu halkan ugu shaqeynaa oo ugu halganaa.
Dhalinyaro badan baad kaga shaqeysaan qeybaha dhalinyaradaasi iyo siday u shaqeeyaan?
Raxmaan, halkan waxaan kaga shaqeynaa 15. Waxaan kaloo mahadcelinayaa bahda caafimaadka, tiimka caafimaadka ee gobolka oo halkan ka qeyb qaatay jaacadda qalabeynteeda iyo iskudubridka iyo habeenteeda. Marka haddeer hawshu meel fiican bay maraysaa. Dadkan halkaas aanu ku daaweynaa, dadaalkooda sii labanlaabaan oo dadkooda u shaqeeyaan, wax garbaxaan. Waxaan kaloo farin u dirayaa ardayda halkan ka barakacay oo tegay oo ku nool gobolada kala duwan iyo tuulooyinka inay soo laabtaan oo dadkooda u shaqeeyaan si ay dadkooda caawiyaan.
Abdikariin Olol, v o a, magaalada Laascaanood.
Thank you.
halkaad wuu dhegeystaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. qaar ka mid a dadka deegaanada miyiga ah ee gobolka awdal ayaa sameeya howlo lagu badbaadinayo dhirta iyo daaqa. mararka qaar waxaa dhacda inay jiraan geedaha, taas oo cawaaqib ay ka dhashaan. dhowaan hay-ado shisheeye ayaa dadka deegaanka ku dhiirigeliyey in ay wadooyinka dhistaan. wariyaha v o eda ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay qaar ka mid a dadkaasi. waraysigan ayuun la yeeshay
axmed maxamed xuseen baa la yidhaha. anagu dadka waxaa nahay xoola dhaqatada iyo beeraleyda, beerahu ma ahin kuwa biyale waa, laakiin beeraha waqtiga roobkuna qodano weeyaan, oo de qaranka iyonba uga baxa xoolaha, iyo waqtigii de ilaahay cirka badiyana haruur baa nooga baxa, waqtigii kale cirku yaraadana uu baa.
meeshana magaciid baa
lahaa? meeshuna waxa weeyaan halkani waa gargoori, waxay ka tirsan tahay gargoori dee haddii degmada boombay de ka tirsan tahay, gobolka awdal dee ayay ka tirsan tahay. marka buur ahaana waa libaaxley buurtan, iyo waa buur aad u magac dheer, dooxa ahaana waan waxa la yidhaha gargoori yaa la yidhaha. marka dadka xoolo dhaqatadana waa nahay, dee marka ay noo yimaadeen hay-adahan oo kalena, dee wax shaqaaba intaasaan aragnaayo, dee rag shaqa u imatay baan noqonaayo, hadday ramadaan tahay iyo haddii, inkastoo dee rafka la joogay waqtigaasoo dadkuna abaara ay soo mareen, haddana dee xoolahana lagama iibsado xoolihii iyo waxba dhukuna islay taar daraaday shaqa marka la arka ama aniku ina koo sooman buu dee rafkasi marayaayo dee naftiisa ma xasuusanaya baahidu ka rooraya. dee ilaahayna waan ku mahadinaa hay-adaha noo imanayana iyo dhallinyartaa dee wadde ee magaranaysana waxaa dhidhaa dee waar waa de shaqaal aynii keenay, dee rag ma garanaysaa de nitabayna ay wadaan.
imise dhallinyaraa markaa shaqo abuur ka hela shaqooyinka noocan ad qabanaysaan ee carricelinta iyo wadooyinka iyaad samaynaysaan?
dee hadba intii ay shaqadu ku siman tahay weeyi maanta oo kale waa ilaa boqol weeyi intaa ka heshay, marka boqol dee qoys ahaan intii deganaydba dee awel shaqooyinka yaryar ee ma garanaysaa intaa ka hooseeya qoysaskii kala eegayay oo de inna way heshay ama waxbaa ka imanayay, marka iminka badankeedu way heshay. dee
waxaan iyagana waraysan doonaa dhallinyarada iyaguna meesha jooga ee muruqmaalka.
maxamed aar cigadaano waa saf ninkaayba sheegay, waa meeshan girgoori baa la yidhaha. boqol baan ku shaqaynaynaa inta xagga hore iyo inta halkanba tirada boqol.
marka waxyaabaha shaqada aad qabanaysaan maxaa ka mid a?
shaqadaan qabanayn waxaa ka mid a dee wada biyoxeed oo wadada iyo wadadan aan ka shaqaynay inaad arkayso aan qorayno, iyo biyo xed sidaa biyaha loo xidhayo waa ka.
dhulku imiga uu rooban yahay, shaqadiina maxay wax u dhimaysaa maalmaha uu roobku daayo ama ay daadadku yimaadaan?
waxay u dhimaysaa dee meeshaan imi kaga soo shaqaynayba way goynaysaa oo way go-aysaa, haa wadooyinkii lasoo mariyey iyo dhulkii laagahayd oo dhan way goynaysa, ciishtan ka soo shaqaynaba way naga daba goynaysa.
deegaanadan waxaa lagu sheegi jiray deegaano dadkiinan reer miyiga ee ku nool ay dhirta jaraan oo ay dhuxulaystaan dadkaa dhirta iyo waxaa ka shaqayn jiray, marka imika shaqooyinkan oo kala qabtaan ma iska daynayaan dhirtii iyo waxa ay jiri jireen?
aniga oo nuur jaamaca oo ah beesha gargooreya, ana ah gudoomiyaha beesha gargoorey, beeshana shaka shaqaynaayo imikana uu horjoogaa, waxa weeye marka ay abaaruhu dhacaan ee xooluhu waxay qaadaan waayaan, waan kala xadxadnaa dhirta oo anagoo kale eegaynaa nan kala xadnaa waan googoosninaa, laakiin imikoo kale markay barwaaqadu dhacda ee sidaa u qurux badan tahay ninna ma taabto, waa sharafteedaaba lala dhacaaba shaqadana la helo. waxa weeyaan dhuxushana dad waxaa jiri jiray waayadii hore dowladdii siyaad bare laysiya lahaan jiray, geedka ay gegsan shidi jiray, kii oo kalaa laga dhaamil qaataa ninka ka maalmi waayo waxaa la yidhahdaa geedka engegsan shido, kii geed qoyan shidayana waa lagu ganaaxaa. sida hadda beeshaan nahay anagu waa lagusu ganaaxaa, marka waxa weeyaan ganaaxa laga qaadayo iyo awrka dhuxulayna ganaxaa ka badan. Marka ganaxi $100 laga qaadaya $100, awrkina $20 ma noqonayo ma garan. Marka waxa weeyaan anagu imika waxaan ka shaqaynaa wadada, wadada waxaan u kalifay, waxaa noo imatay Jarmalka oo biyaxira wadooyinkii la soo marayay noo soo marayeen bay daadku gooyeen. Marka ina biyiba xidhaa nafaqa celina ina wadooyinkii baan kaga shaqaynaa. Markaasa anima ayaan ugu kaliftay inaan wadada ka shaqayno, mishaarna aan ku qaadanaa hay-adda Jarmal ay nagu siisaa, xaasaskaygana ku marsuufnaa.
Ganaaxa imiga aad sheegtay in dadka beesha degani ay ka sameeyeen ciddii dhir qoyan jaraysa in ganaaxaan $100 yaa qaata. Markaa ganaaxa maxaase lagu qabtaa?
Meel baa la dhigaa, meel baa la dhigaa, beeshaa loo ururiyaa, wixii dhibihee hadhow ka hor yimaada ayaa lagu bixiyaa.
Cid aan awoodi karin boqolka doorar inay bixiso maxaad ka yeeshaa?
Waxaa cid aan awoodi karin inay bixiso ay weydo in yar xoogaa baa la xidhaa oo la tacjiibiya.
Kuwaas waxay ahaayeen dadka deegaanka Gargoorey oo ka tirsan degmada Bool ee gobolka Awdal oo aan ka wareysanay xaaladooda shaqada iyo nolosha ay ka shaqeeyaan iyo deegaanadan ay ku nool yihiin ee ay ka mid tahay deegaankan Libaaxley, sida ay dhirta u daryeelaan. Haashim Sheekh Omar Good, VOA Boorama.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha. xubinteena ciyaaraha maanta waxaan kusoo qaadanaynaa ciyaaraha premier leaga ee dalka ingiriiska, waxaana ila falaqaynaya wariyaha v o a da gobolka Minnesota maxamuud masacade. maxamuud, markii hore soo dhowow bal ciyaaraha ugu waaweyn ee caawa la ciyaaraya.
Sandhar, aad baad umahadsan tahay. Kulamo xiiso badan oo ka tirsan horyaalka waddanka ingiriiska ayaa caawa fooda laysku darayaa. Kooxaha kubadda cagta ee Wolves iyo Crystal Palace ayaa ku kulmaya guriga kooxda kubadda cagta ee Wolves. labadan kooxood saddex dhibcood oo keliya ayaa u dhexeysa oo kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ay ku sarreyso, waxaana xusuusan in labada kooxood ay ka mid yihiin haatan kooxaha laftoodu ka cararayay ee ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. inkastoo kulamadii ugu dambeeyey ay kor madaxa usoo qaadeen oo kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace hadda kaalinta 12-aad ay ku jirtaa, Wolvesna kaalinta 14-aad. laakiin Sandero, kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace oo 7-30 dhibcood haysata iyo kooxda ku jirta ciyaaraha ku noqoshada heerka labaad oo Everton oo kooxda ugu sareysa ah saddexda kooxood ee ku noqonaya 28 dhibcood ayay leedahay, marka 9 dhibcood oo keliya ayaa u dhexeysa. halkaasi waxaa dhici karta marka kulamada horyaalka waddanka Ingiriiska oo 8 kulan ka dhiman yihiin in haddii ay simbiraxato Crystal Palace oo kale ay dhibaato u imaan karto. marka aad kulan xasaasi u ah ayuu noqonayaa kulankaasi dhexmaraya labadaas kooxood ee Wolves iyo Crystal Palace, inkastoo labadan kooxoodba la filayo inay ka mid yihiin kuwa aan ku noqonaynin ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. waxaa kubadda cagta Aston Villa iyo Fulham oo iyagu xabsi aan ka qabanin sanadkan kana badbaaday ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska ayaa iyaguna kulmaya. weliba kooxda kubadda cagta Aston Villa waxa ay ku xisaabtamaysaa xilli ciyaareedkan sidii ugu soo gudbi lahayd ciyaaraha qaaradda Yurub laga ciyaaro, isla markaasina waxay kooxdu aada u daneynaysaa Europa League ama sidoo kale Conference League tartanka la yiraahdo. laakiin kulan xiiso badan ayaa wuxuu dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee Leeds United iyo Leicester City. labadan kooxood waxaa aad iyo aad looga cabsanayaa Sandero inuu ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska.
waan gartay. marka bal faahfaahinta ciyaartaasi iyo rajada ay labada kooxood leeyihiin inay maaragtay u at least midkood ka badbaado dib u dhaca amaba ku noqoshada heerka labaad.
Sandero, kulankan waa kulan aad u xiiso badan, aad iyo aadna isha loogu hayn doono. labada kooxood waxa ay ku kala jiraan kaalimaha 16 iyo 17. saddexda kooxood ee ugu hooseysa ayay ka sarreeyaan, laakiin farqi badan uma dhexeeyo dhinaca kala sarreynta dhibcaha. markaad eegto oo Leeds waxay leedahay 29 dhibcood, halka Leicester, Everton ay leeyihiin min 28 dhibcood, Nottingham Forest 72 dhibcood ay iyaduna leedahay. Marka labadan kooxood oo hal dhibic kala sareeyo kooxda kubadda cagta ee Leeds ay ku sareeyso kulankan ayaa cidii badisahay waxa uu siinayaa fursad weyn oo ah inuu kooxaha kale ka fogaado oo ka cararo, isla markaasina haddii uu kooxdii badiso, tusaale ahaan haddii kooxda kubadda cagta ee Leeds ay badiso oo kale, waxay tagaysaa 32, inkastoo booskeeda aanay dhaafaynin oo kaalinteeda ay ku sii jiri doonto, haddana dhibco badan ayay ka sarreyn doontaa kooxaha kubadda cagta ee Everton iyo Nottingham Forest iyo weliba Southampton oo hadda ah kooxaha iyagu kaalimaha hoose ku jira. Sidoo kale Leicester 28 dhibcood ayay leedahay, haddii badiso iyaduna booska waxay kala wareegi doontaa kooxda kubadda cagta ee Leeds. Markaad eegto kulamadii ugu dambeeyay ee labadan kooxood ay ciyaareen, kooxda kubadda cagta ee Leeds 3 kulan ee ugu dambeysay 3 waa laga badiyey, halka Leicester kulankii ugu dambeysay 3 kulan ee ciyaartay ay badis. Marka kooxda kubadda cagta ee Leicester oo macalin beri hore laylin jiray hadda dib usoo shaqaaleysiisay, waxaa la leeyahay labadooda marka la eego waxaa ka badbaadi kara ciyaaraha heerka labaad inay ku noqoto kooxda kubadda cagta ee Leicester. Inkastoo macalinka kooxda kubadda cagta ee Leeds United kulamadii ugu dambeeyay, inkastoo laftiisu iyo macalin dhowaan ee kooxdu soo shaqaaleysiisay in aad iyo aad Leeds looga cabsanayo ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriis. Laakiin waxa kastaa waxay ku xirnaan doonaan Sanero, kulanka caawa ay ciyaarayso Leeds oo gegideeda Alan Road ay ku ciyaarayso haddii ay badiso.
aada ayuu mahadsan yihiin maxamed cabdi xasan sandheere iyo weliba maxamuud mascadoo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. haddii aan mar kale qodobada wararka caalamka idin dulmarano, xabad joojintii lagu heshiiyey Suudaan ayaa weli dhaqangelaysa, waana isku dayi afraad ee lagu joojinayo dagaalkaasi oo bilaabmay 15 Abriil. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in 72 saacadood ay ku heshiiyeen ciidamada Suudaan iyo xoogaga kasoo horjeeda ee gurmadka degdega ah. ugu yaraan 400 qof ayaa ilaa haatan ku dhintay dagaalka Suudaan. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka digay in dagaalada ka socda Suudaan ay sababi karaan rabshado aad u xun oo hadhaya gobolka oo dhan. maamulka dowladda Suudaan ayaa ka codsaday shacabka ku nool caasimada Khartuum oo kaabayaashii dhaqaaluhu ay burbureen tan iyo markii ay rabshaduhu bilowmeen in ay guryahooda ku ekaadaan, iyada oo cunnada iyo biyuhuna ay gabaabsi yihiin, taasoo ku qasabtay dadka qaar inay si toosa uga cabaan biyaha webiga Niilka. dhimashada ka dhalatay 2 qarax oo ka dhacay gudaha saldhig loogu talagalay la dagaalanka gargixisada ee Pakistan ayaa gaadhay 12 qof, iyada oo 10 kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxani oo gilgilay makhribnimadihii shalay saldhigga booliska ee magaalada Kabal ee gobolka Swat Valley ee waqooyi galbeedka dalka Pakistan ayaa waxaa sabab u ahaa dab ka dhashay koronto qabsatay dabaq hoose oo ay ku jireen bambooyin iyo waxyaabaha qaraxa, sida ay sheegeen maamulka deegaanka. arrintan ayaa sababtay burburka gabi ahaanba dhismaha uu dabku qabsaday. taliyaha booliska gobolka Swat Shafiicullah Qanduur ayaa meesha isagu ka saaray mala awaalka ah in shilkaasi uu ka dhashay weerar dibadeed ama weerar ismidaamin ah. tan iyo bilowgii sanadka, 2 weerar oo waaweyn ayaa lala beegsaday booliska Pakistan. bishii January, qof isa soo miidaamiyey ayaa isku qarxiyey masjid ku dhex yaal xarun booliis oo ku taala magaalada Peshawar ee waqooyiga galbeed ee Pakistan, halkaasi oo lagu dilay in ka badan 80 askar oo booliis ah. dhinaca kale, 5 qof ayaa iyaguna ku dhintay kadib markii koox ka tirsan ciidamada kumandoska ee tahriika Taliban ee Pakistan ay weerar ku qaadeen dhismo booliis oo ku yaala magaalada Karaji ee koonfurta Pakistan, waxaana halkaasi ka dhashay israsaasayn socotay saacado badan. dhaqdhaqaaqa Taliban ee garabka Pakistan ayaa ku eedeynaya ciidamada ammaanka ee Pakistan in ay fulinayaan xukuno ka baxsan sharciga dalkaasi. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha idinku talagalnay. heeskaasi ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.